Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ ամենայնի չեն մասնակցի Արմեն Սարգսյանի երթհմնակալության արարողությանը։ Հրաչ Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ կընտրվի ցմա, թեև նոր սահմանադրության պաշտոնավարման ժամկետը 6 տարի է։ Երկիր Ծիրանին առաջարկում է մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին արձան կանգնեցնել Երևանում,
որը դատապարտում է բռնակալությունը։
Մոսկվայի ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարարը, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը երեք խորհրդարանում հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, որի համաձայն շատ մեծ է հավանականությունը, որ Ռուսաստանն է կազմակերպել նախկին ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը, Կրեմլը հերքում է թունավորման հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքները։ Բրիտանացի քննիչների կարծիքով Սկրիպալներին թունավորել են նովիչոկ տեսակի պարալիտիկ նյութով, որը սառապատերազմի տարիներին խորհրդային միությունում ստեղծել են բանակի համար։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները կմասնակցեն ԱԿՈՒ-ի Ատոմակայանի ապրիլի նախատեսված հիմնարկեքի արարողության, այս մասին Մոսկվայում այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հիշեցնենք, առաջին թուրքական ատոմակայանի շինարարությունն իրականացնում է Ռոսատոմ պետական կորպորացիան։ Միացյալ Նահանգները նոր բանաձև է ներկայացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, պահանջելով 30-օրյա հրադադար հաստատել արևելյան Գուտայում և զգուշացրել, եթե խորհուրդը տապալի աշխատանքները Վաշինգտոնը սեփական ջանքերով է քայլեր ձեռնարկելու։ Ռուսաստանը պնդում է, որ անվտանգության խորհրդը չի կարող հրադադար պարտադրել առանց պատերազմող կողմերի միջև համաձայնության։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին կոչ է արել Ուկրաինային ավելին անել կոռուպցիայի դեմ պայքարում և հաստատել հակակոռուպցիոն դատարան։ Այս մասին Մոգերինին հայտնել է Կիև կատարած այցի շրջանակներում նախագահի և վարչապետի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Ուկրաինայի խորհրդարանի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծելու մասին օրինագծի ընդդիմախոսները պնդում են, փաստաթուղթը չի հավաստիացնում, որ դատավորների ընտրությունը կլինի անկախ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսն անակնկալայցով ժամանել է Քաբուլ, որտեղ ամփոփելու է ռազմական գործողությունների արդյունքները և քննարկելու Թալիբաններին աֆղանական իշխանությունների հետ խաղաղ բանակցություններում ներգրավելու հեռանկարները։ ավելի վաղ Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը վերջին ամիսներին Թալիբանների կողմից բանակցությունների նկատմամբ հետաքրքրության նշաններ է տեսնում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլի 9-ին ավարտվում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը և հենց նույն օրն էլ Արմեն Սարգսյանը երթհմնակալության հանդիսավոր արարողությամբ կստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Ինագուրացիային չի մասնակցի Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ առաջին նախագահի մասով էլ դեռ պաշտոնական հաղորդագրություն չկա, բայց միայն այն, որ Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսը կասկածի տակ է դրել Սարգսյանի լեգիտիմությունը, արդեն կարելի է ենթադրել, որ հրավերը կմերժի նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի իր երթհմնակալության արարողությանը մասնակցելու հրավերներ ուղարկվեն նախկին նախագահներին՝ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանի գրասենյակի խոսնակ Հասմիկ Պողոսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Արմեն Սարգսյանը ցանկանում է, որ Հայաստանում ի վերջո ձևավորվի այդ քաղաքական մշակույթը, որպեսզի նախկին նախագահները մասնակցեն նորընտիր նախագահի երթհմնակալության արարողությանը։ Սակայն կարելի է ասել, որ Արմեն Սարգսյանի այս ցանկությունը իրականություն չի դառնա։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ապրիլի 9-ին կայանալիք երթհմնակալության արարողությանը չի մասնակցի։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն այս հարցին անդրադառնալով ասել էր, թե Քոչարյանը ապրիլի 9-ին Հայաստանում չի լինելու, քանի որ այդ օրերին նախապես ծրագրավորված օրակարգի համաձայն գտնվելու է արտերկրում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ապա նրա խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատությանը փոխանցեց, թե այդ հարցին կպատասխանեն ավելի ուշ, դատելով սակայն Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո Հայազգային կոնգրեսի ավելի վաղ տարածած բավական խիստ հաղորդագրությունից կարելի է ենթադրել, որ Տեր Պետրոսյանը նույնպես չի մասնակցի երթմնակալությանը։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ը Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել էր, մեջբերում եմ 2017 թվականի համատարած զանգվածային կեղծիքներով ընտրված ազգային ժողովը լեգիտիմ չէ։ Նրա կողմից ընտրված նախագահը անկախ անձից չի կարող հետևաբար լեգիտիմ համարվել։ Իդեպ մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե որտեղ է տեղի ունենալու Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Առայժմ հայտնի է, որ նորընտիր նախագահը պաշտոնը կստանձնի ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը վայրդնի նախագահի լիազորությունները։ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա ազգային ժողովի հատուկ նիստում, բայց թե կոնկրետ որտեղ հայտնի չէ։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի տեղեկատվության վարչության պետ Արսեն Բաբայանը, այդ հարցը կորոշվի ազգային ժողովի խորհրդի նիստում։ Նկատենք, Մամուլը անդրադառնալով այս հարցին գրել է, թե առայժմ իշխանությունները չեն կողմնորոշվում, թե որտեղ անցկացնել Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը։ Հրապարակը գրել էր, թե անգամ քննարկվում է արարողությունը ազգային ժողովի Բաքում անցկացնելու տարբերակը։
Պան Բաբայան, ի վերջո նախագահի երթմնակալության արարողությունը որտեղ է տեղի ունենալու, խորհրդարանում, օպերայում, թե մեկ այլ վայրում։
Նախագահի երթմնակալության արդիպ հատուկ նիստի հրավիրման կարգը վայրեժամը պետք է հաստատվի ազգային ժողովի խորհրդի որոշմամբ։ Այս պայմանությամբ ազգային ժողովի խորհրդում այդպիսի հարց չի քննարկվում։
Իսկ ինչ-որ ժամկետներ կան խորհրդի որոշման քննարկման համար։
Խորհրդի հետական նիստերից որևէ մեկին կան։ Խորհրդի հաջորդ նիստը կլինի երկուշաբթի օրը։
Եվ հնարավոր է հենց երկուշաբթի օրն էլ այդ որոշումը
կայացվի։ Եթե օրակարգում, եթե օրակարգի նախագծում ընդգրկված լինի հարցը, ապա երկուշաբթի օրը կթնարկվի։
Թեովքեր են հրավիրվելու Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթմնակալությանը ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն Ազատությանը փոխանցեց, թե արարողությանը հրավիրված անձանց ցուցակը դեռևս վերջնական չէ, այս պահին քննարկումներ են ընթանում։ Իդեպ Շարմազանովը չցանկացավ մեկնաբանել Հայաստանի 2-րդ նախագահի գրասենյակի հայտարարությունը, ըստ որի Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցելու Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը միայն շեշտեց, թե իր երազանքն է տես Հայաստանի բոլոր նախագահներին մի հարթակի վրա։
Ես երազում եմ այն օրը, որ Հայաստանի բոլոր նախագահները կողք կողքի մի կողմ դնեն, միգուցե գաղափարական, միգուցե ծրագրային, միգուցե չեմ կարող ասել անձնական տարաձայնությունները մասնին մեկ հարթակի վրա։ Փառահեղ տեսարան կլիներ իմ համար։
Նոր սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվում է 6 տարով, բայց պարզվում է Հրայր Թովմասյանի վրա դա չի տարածվի։ Իշխող հանրապետականը որոշել է բարձր դատարանի նախագահի ընտրությունը կազմակերպել գործող սահմանադրությամբ, այսինքն Հրայր Թովմասյանին այս պաշտոնում կարգել մինչև նրա 65 տարին լրանալը։ Այդպես էլ թղթի վրա թողնելով սահմանադրական բարեփոխումը, որ ցմահ ընտրովի պաշտոնը փոխարինվում է 6 տարով։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
12 օր առաջ սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրված Հրայր Թովմասյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբուլոյանը առաջադրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը Թափուր է Երևանից Գագիկ Հարությունյանը հրաժարականներ ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը Թափուր է մնացել 2018 թվականի ապրիլի 9-ից առաջ, սա նշանակում է, որ այս մասով դեռ գործում է 2005 թվականին ընդունված սահմանադրությունը, որի համար Ձայն ազգային ժողովը 30-օրյա ժամկետում պետք է սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ նշանակի։ Փաստացի ստացվում է, որ չնայած Հայաստանում 2015-ին փոխվել է սահմանադրությունը, սակայն սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվելու է 5 կարգով, իսկ այս հարցով տարբերությունները էական են։ Եթե ընտրությունները կայանային 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության համաձայն, ապա սահմանադրական դատարանն իր կողմից նախագահ կընտրեր 6 տարի ժամկետով եւ առանց վերընտրվելու իրավունքի, մինչդեռ 2005-ին ընդունված մայրօրենքի դրույթներով սահմանադրական դատարանի նախագահը ոչ թե 6 տարի կպաշտոնավարի, այլ մինչև 65 տարեկանը։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը կարծում է, սահմանադրության հեղինակները, որոնց թվում էր եւ Հրայր Թովմասյանը, նախագիծը գրելիս կանխատեսել են այս զարգացումները։
Նպատակ է դրված, որպեսզի պարոն Թովմասյանը պաշտոնավարի սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնում մինչև 2035 թվականը։ Մինչև 65 տարեկանը պետք է պաշտոնավարի, ձևական առումով, ֆորմալ առումով կարծես թե որևէ խնդիր չկա։ Սահմանադրությունը գործում է այդ մասով, նա կանտարվի սահմանադրական դատանի նախագահ եւ կպաշտոնավարի։ Բայց կարծում եմ այս հնարքով, այս տեղադրված բանալիով, չասեմ ականով, արգելափակվում է նոր սահմանադրության տրամաբանությունը։ Այս նոր սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի անդամները պետք է լինեին փոփոխական և գործեր այս ավելի ժողովրդավարական մեխանիզմը։ Բայց կարծում եմ սա հատուկ արվել է նրա համար, որպեսզի չեզոքացվի դա և սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում իրականացնի, կարծում եմ, քաղաքական մեծամասնության քաղաքական կամքը, այսինքն քաղաքականացվի սահմանադրական դատարանը։ Եթե հիշում եք, նաև այս մտահոգություն հայտնեցի, որ սահմանադրական դատարանի այն որոշումները, որոնք տհաճ են եղել կամ հաճելի չեն եղել քաղաքական մեծամասնության համար, դրանք սրբագրվեն, փոփոխվեն, որովհետև սահմանադրական դատարանի նոր օրենքով հանված է սահմանադրական դատարանի որոշումների անփոփոխելիության արգելքը։ Սա մտահոգությունն է, որ ես արտահայտել եմ, և կարծում եմ, հենց այս նպատակով էլ դա արվել է, որպեսզի չեզոքացվի այս ժողովրդավարական այն ֆասադային որոշակի էլեմենտները, որոնք կային այս սահմանադրության մեջ։
Եկող երկուշաբթի Երևանի ավականու հերթական նիստն է, ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանին նախագիծ է ներկայացրել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին հուշարձան կանգնեցնել Միասնիկյանի արձանի հետնամասում, այս օրերին շինհրապարակի վերածված այգում։ Հանձնաժողովի քննարկմանը հանրապետականներն արդեն դեմ են քվյարկել և հավանաբար մեծ երևակայություն էլ պետք չէ ունենալ, հասկանալով, որ նույնը տեղի կունենա նաև արդեն ավականու նիստին, Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցությունն առաջարկում է Երևանում տեղադրել 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Ընդդիմադիր խմբակցության նախագիծն արդեն իսկ քննարկվել է Մշակույթի, Կրթության և Սոցիալական Հարցերի Մշտական Հանձնաժողովի նիստում ու ընդգրկվել մարտի 19-ին ավականու օրակարգում։ Խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն ասում է, 10 տարի առաջ նախագահական ընտրություններից հետո Գարնանը Մայրաքաղաքի փողոցներում ճնշվեց ժողովրդի արդարացումը և հուշարձանի տեղադրումը դրումը պատասխան է բռնության ու անպատժելիության դեմ։
Տարիներ շարունակ այդ մտահղացումը ես ունեցել եմ, բայց հիմա այս պահին լինելով որպես Երևանի իշխանության ներկայացուցիչ, ես պարտավոր էի դա իրականություն դարձնել եւ նման նախաձեռնությամբ հանդես եկա։ Եթե մենք կարողացել ենք առաջի բոլշևիկին հեռացնել մեր հրապարակից, ապա մենք նաեւ պետք է դատապարտող հուշարձան ունենանք, որը դատապարտում է այս 25-ամյա բռնակալությունը։
Հուշարձանի տեղադրման համար լավագույն վայրն ըստ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի Միասնիկյանի արձանի հետնամասում գտնվող պուրակն է, որն այժմ բարեկարգվում է։ Զարուհի Փոստանջանն ասում է, մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը քաղաքային բյուջեի վրա 0 դրամ կարժենա, թե դրա նախագծումը, թե տեղադրումը կիրականացվի դրամահավաք կազմակերպելու միջոցով։
Մենք ունենք այդպիսի նույնիսկ համաշխարային դասակարգի արվեստագետներ, ովքեր որ առանց որևիցե գումարի ստանցնեն այդ պարտականությունը և այդ հուշարձանը, կնախաձեռնեն այդ հուշարձանի և կառուցումը և տեղադրումը։
Նախագծի հեղինակը սակայն շեշտում է, այս ամենի իրագործման համար նախև առաջ քաղաքական որոշում է պետք։ Ըստ Փոստանջանի, մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հուշարձանով հավերժացնելու գաղափարն արդեն իսկ երկու բևեռի է բաժանել ավականու մյուս ընդդիմադիր խմբակցությանը երկին, իսկ մեծամասնություն կազմող հանրապետականի անդամները միաձայն դեմ են քվյարկել դեռ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Փոստանջանի խոսքով Տարոն Մարգարյանի թիմակիցները կոչ են անում հետընտրական արյունալի իրադարձությունները խորհրդանշող հուշարձանը փոխարինել դրական հույզեր առաջացնող հրեշտակների կերպարներով։
Մարդիկ այն ասում էին, որ մեզ պետք չեն այդպիսի հուշարձաններ, միգուցե մենք տեղադրենք անգելոջիկների հուշարձաններ, ինչ որ անգելոջիկներ էին ցանկանում, և այստեղ հասկանալի է, որ Երևանի ավականին դեռ շատ հեռու է քաղաքական մարմին լինելուց և նաև քաղաքականություն և քաղաքացի դասիրակելուց և նաև այդ գործառույթների ներքո գործելուց։ Հետևաբար հասկանալի է, որ այս մարդիկ չեն գիտակցում, որտեղ են գտնվում և ինչի համար, ինչպես պետք է քվեարկեն։
Միջազգային թեմաներ. Ռուսաստանը ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարարը Վաղը Չավուշօղլուն բանակցությունների սեղանի շուրջ կնստի ռուս պաշտոնակից Լավրովի հետ։ Այս 400 զենիթաարթիռային համակարգի գործարքն արդեն իրականություն է դառնում, չի շրջանցվի նաև Սիրիայի թեման, այստեղ Անկարան Մոսկվայի աջակցությունն է ակնկալում։ Իդեպ հենց Չավուշօղլուի այցի մեկնարկին թուրքական զինուժը հայտարարեց, որ վճռական է շարժվել դեպի Աֆրին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները գտնվում են փլուզման եզրին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պնդելով. Վաշինգտոնը դրժում է Անկարային տրված խոստումները։ Մինչ օրս ոչ միայն դուրս չի բերում քրդերին Սիրիայի հյուսիսից, այլև շարունակում է զենգզինամթերք տրամադրել քրդական խմբավորումներին։ Մեր հարաբերությունները մոտ են խզման կետին։ Փետրվարին մենք աշխատանքային խմբեր ենք ստեղծել իրավիճակը փրկելու համար, ասել է Չավուշօղլուն միաժամանակ հավելելով. Թուրքիան նահանգների առաջ պայման է դրել, այլևս չեն քանդուրժի, եթե վերստին խախտեն մեզ տված խոստումները։ Այդ դեպքում մեր հարաբերությունների շարունակումն ինչ իմաստ ունի, հարցը հնչեցրել Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ավելին, Մոսկվա կատարելի կայցից առաջ թուրքական մամուլին տված հարցազրույցում Չավուշօղլուն պնդել է, թե թուրքական բանակը պատրաստվում է Սիրիայի քրդաբնակ Աֆրինը գրավելուց հետո մտնել հարևան Մամբիջ, ուր ամերիկյան զորքեր են տեղակայված, և մնալ այնտեղ ամերիկացիների հետ համատեղ։ Թուրքիա և Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի վերահսկողությամբ քրդերը պետք է դուրս գան Մամբիջից։ Դրանից հետո արդեն մենք ամերիկացիների հետ կերաշխավորենք քաղաքի անվտանգությունը, ասել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ընդ որում, Անկարան ընդգծել է, որ սրանով մտադիր չէ սահմանափակվել։ Մամբիջից հետո թուրքական բանակը կմտնի և ամերիկացիների հետ անվտանգություն կապահովի նաև Սիրիայի մյուս շրջաններում, որ այժմ գտնվում են քուրդինյալների վերահսկողության տակ, Ռաքայից մինչև Իրաքի սահման, ասել է Չավուշօղլուն զգուշացնելով, եթե Անկարայի այս ծրագիրը տապալվի, Թուրքիան ինքնուրույն կշարունակի ռազմական գործողությունները ամերիկացիների աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դեմ։ Իդեպ, լրագրողների հետ զրույցում Թուրքիայի արտգործնախարարը պնդել է, թե այս հարցում Վաշինգտոնի հետ արդեն կա նախնական համաձայնություն։ Ամերիկյան կողմը, սակայն, այդ պնդումներն առայժմ չի հաստատել։ Հայտնի է, որ ռուսական կողմի հետ բանակցություններից հետո հաջորդ շաբաթասկզբին Չավուշօղլուն մեկնելու է Վաշինգտոն, ուր իր խոսքով պետք քարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ քննարկելու է Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու ճանապարհային քարտեզը։ Մինչ նահանգները մեկնելը, ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, Չավուշօղլուն ընդգծել է. Ի տարբերություն թուրք-ամերիկյանի, Ռուսաստանի հետ Անկարայի հարաբերությունները զարգանում են առանց խոչընդոտների։ Ակնկալվում է, որ վաղը երկու երկրների արտգործնախարարները դրամփակ հանդիպում կանցկացնեն։ Ապրիլի սկզբին էլ Ռուսաստանի նախագահը կայցելի Թուրքիա, ԱԿՈ-ի ատոմականի հիմնարկերքի հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու։ Մենք մի շարք դրական պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել, այդ թվում թուրքական հոսգազատարի երկրորդ ճյուղը կառուցելու հարցում, որով նախատեսում է ռուսական գազը Սև ծովով հասցնել Թուրքիա և Եվրոպա։ Մենք շատ կարևոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր ենք իրականացնում, ինչպես գիտեք, ապրիլի սկզբին տեղի կունենա Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի հիմնարկեքի արարողությունը, որին կմասնակցեն երկու երկրների նախագահները, ասել է Չավուշօղլուն։ Թուրք արտգործնախարարը նշել է նաև, որ վաղը ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը քննարկելու է համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում, այդ թվում ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համաձայնագիրը։ Մենք այդ զենիթահրթիռային համակարգերն օգտագործելու ենք միայն սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար, Մոսկվայում հայտարարել է Մևլութ Չավուշօղլուն, չթաքցնելով, որ ռուսներից զենք ձեռք բերելու հարցում հակասություններ կան Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Այո, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, սակայն մենք անկախ պետություն ենք, ոչ թե արբանյակ պետություն, և ինչպես դաշինքի մյուս անդամներն են զենք գնում ՆԱՏՕ-ին չանդամակցող երկրներից, այնպես էլ մենք ենք ազատ և իրավասու զենք գնել այն երկրից, որ նպատակը հարմար ենք համարում, ասել է Չավուշօղլուն հավելելով. Թուրքիան պաշտպանական այդ համակարգերի կարիքը խիստ ուներ և շտապ, սակայն ՆԱՏՕ-ի երկրները, որ ունեին նման համակարգեր, չէին ցանկանում վաճառել դրանք Անկարային։ Ակնկալվում է, որ ռուսական կողմը հակաօդային պաշտպանության այդ համակարգերի մատակարարումը Թուրքիային կսկսի 2 տարուց, 2020 թվականից։
Նորթափե հավաքում Մոսկվայի և Լոնդոնի միջև ծագած սկանդալը կապված ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման հետ։ Մեծ Բրիտանիան արդեն պաշտոնական մակարդակով է կասկած հնչեցնում, որ այստեղ ռուսական ձեռագիրը կարող է լինել, Կրեմլից պարզաբանումներ պահանջելով։ Կոշտ է հակադարձում նաև Ռուսաստանը, ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից մեկ շաբաթ անց երեկոյան Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը երկրի խորհրդարանում հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ թունավորման պատասխանատվությունը մեծ հավանականությամբ կրում է Ռուսաստանը.
That it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergey and Yulia Skripal.
Նա նշել է, որ Սկրիպալը և նրա դուստրը թունավորվել են ներվային համակարգը կաթվածահարանող ռազմական արտադրության նովիչոկ կոչված գերգախտնի նյութով, որը մշակվել է դեռ նախկին խորհրդային միությունում սառը պատերազմի ժամանակ։
Were poisoned with a military grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok.
Բրիտանիայի կառավարությունը միջև այսօրվա ավարտը Ռուսաստանի դեսպանին ժամանակ է տվել պարզաբանելու, թե ինչպես է քիմիական մահաբերայտ նյութը հայտնվել Բրիտանիայի տարածքում։ Տրված ժամկետի ավարտից հետո մարտի 14-ից Բրիտանիան հնարավոր է պաշտոնապես հայտարարի պատասխան քայլերի մասին։ Թերեզա Մեյն ասել է, որ ռուսական արտադրության քիմիական նյութը Բրիտանիայում հայտնվելու երկու տարբերակ կա. կամ դա արվել է ուղղակի Ռուսաստանի պետության կողմից, կամ Ռուսաստանը կորցրել է մահաբեր քիմիական նյութերի վրա վերահսկողությունը։
Should there be no credible response, we will conclude that this action amounts to an unlawful use of force by the Russian state against the United Kingdom.
Եթե այս հարցին արժանահավատ պատասխան չտրվի, մենք տեղի ունեցածը կգնահատենք որպես Ռուսաստանի պետության կողմից ուժի ապօրինի գործադրում Միացյալ Թագավորության դեմ, հայտարարել է Թերեզա Մեյը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի պատասխանի Բրիտանիայի վերջնագրերին, մինչև Բրիտանիան չտրամադրի օգտագործված ենթադրյալ նյութը։ Լավրովը հերքել է Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորմանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Բրիտանիայի խորհրդարանում կրկեսային ներկայացում էր։ Եզրակացությունը հստակ է, սա մեկ այլ քաղաքական ինֆորմացիոն արշավ է հիմնված սադրանքների վրա։ Բրիտանիայի մեղադրանքները հեքիաթներ են, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկ այլ առանձին հայտարարությամբ մերժելով Բրիտանիայի մեղադրանքները, նաև ենթադրում է, որ այդ մեղադրանքները ամռանը Ռուսաստանում անցկացվելիք ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը բոյկոտելու պատրվակ ստեղծելու նպատակ ունեն։ Դաշնակից երկրները իրենց աջակցությունն են հայտնել Մեծ Բրիտանիային։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը վրդովվեցուցիչ գործողություն է գնահատել, նշելով հավանական է դրա հետևում կանգնած է Ռուսաստանը։ Նա Մոսկվային զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը կհանդիպի դաշնակիցների արձագանքին։ Մենք լիովին վստահում ենք Բրիտանիայի հետաքննությանը և եզրակացությանը, որ հավանական է Ռուսաստանն է պատասխանատու անցած շաբաթ Սոլսբերիում կատարված հարձակման համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հայտարարությունից ժամեր անց ասել է Ռեքս Թիլերսոնը. Ուկրաինայից մինչև Սիրիա հիմա Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանը շարունակում է լինել աշխարհում անկայունության անպատասխանատու ուժը, գործելով այլ երկրների ինքնիշխանության և քաղաքացիների կյանքի հանդեպ բաց արհամարանքով, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, նշելով, որ այդ գործողությունը թե կատարողը, թե պատվիրատուն պետք է լուրջ պատասխանատվություն կրեն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան մեծարժեք դաշնակից է և այդ միջադեպը մեծ մտահոգություն է ՆԱՏՕ-ի համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զանգահարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին և հայտնել իր աջակցությունը Մեծ Բրիտանիային։ Մարտի 4-ին Ռուսաստանի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստրը թունավորվել են Բրիտանիայում Սոլսբերի փոքր քաղաքում։ Նրանք միջև հիմա գտնվում են ծանր վիճակում։
Ռուսաստանում ավարտվող նախագահական քարոզարշավի առանցքային թեմաներից էր Ղրիմը, Ռուսաստանին այն թե Ուկրաինային։ Քսենիա Սոբչակ նորինակ թերակղզում այդպես էլ քարոզարշավ չարեց Ղրիմ մեկնելու համար սպասելով Ուկրաինայի թույլտվությանը։ Մինչդեռ Ղրիմը բռնակցած Պուտինը վաղ այնտեղ հանրահավաք է անցկացնելու։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը նախագահական քարոզարշավի շրջանակներում վաղը մարտի 14-ին կայացել է Ղրիմ, Սևաստոպոլում։ Վաղը նախատեսված է բազմահազարանոց հանրահավաք Պուտինի մասնակցությամբ և այն ուղիղ եթերում հերարցակելու են դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Պուտինը, հիշեցնեմ, հեռուստաբանավաճերին չի մասնակցում, սակայն դաշնային հեռուստաընկերությունները պարբերաբար ցուցադրում են Պուտինի հետ և Պուտինի մասնակցությամբ տարբեր հարցազրույցներ և ֆիլմեր։ Քարոզարշավի ամենաակտիվ մասնակիցը լրագրող Քսենիա Սոբչակն է, ով նույնպես ցանկանում էր այցելել Ղրիմ և թույլտվության համար դիմել էր Ուկրաինայի իշխանություններին, սակայն կոշտ բացասական պատասխաններ ստացել։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը սոցիալական ցանցերից մեկում գրել էր, որ Սոբչակի խնդրանքը քաղաքական շիզոֆրենիա է։ Բանն այն է, որ Սոբչակը համարում է, որ Ղրիմը Ռուսաստանի տարածքը չէ, և 2014-ին Ռուսաստանը խախտել հավատել է միջազգային նորմերը։ Պաշտոնական Կիևն էլ համարում է, որ չի կարելի մասնակցել նախագահական քարոզարշավին մի տարածքում, որն այդ երկրի տարածքը չէ։ Ինչ վերաբերում է Պուտինին, Ղրիմի անեքսիան, որն այստեղ Մոսկվան կոչում են վերամիավորում, Պուտինի ամենամեծ ձեռքբերումն է, և Ղրիմում անցկացվելիք նախընտրական հանրահավաքը հենց այս տրամաբանության շրջանակներում է։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է որպես նախագահի թեկնածու գրանցել ընդդիմադիր գործիչ անկախ փորձագետների կարծիքով Պուտինի միակ ռեալ մրցակից Ալեքսեյ Նավալնուն։ Նավալնեն կոչ է անում ռուսաստանցներին բոյկոտել այդ ընտրությունները։ Ռուսաստանի իշխանությունների համար կարևոր է, որ ընտրատեղամասերը հնարավորինս շատ մարդ կա, սակայն ռուսաստանյան օրենքների համաձայն նախագահն ընտրվում է անկախային հանգամանքից, թե ռուսաստանցների որ տոկոսն է մասնակցել ընտրություններին։ Այսօր ռուսական մամուլում և սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ տեղեկություն կա այն մասին, որ իշխանություններն ամենուրեք օգտագործում են ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, բյուջետային աշխատողներին, ուսանողներին սպառնում են խնդիրներով ընտրություններին չմասնակցելու համար։ Որոշ քաղաքներում, Յարոսլավլում օրինակ, բյուջետային աշխատողներին, բժիշկներին, ուսուցիչներին ընտրությունների նախորեին բարձրացրել են մի քանի անգամ աշխատավարձը, զգուշացնելով, սակայն, որ ընտրություններից հետո աշխատավարձը նույնն է լինելու։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններն այս կիրակի են, մարտի 18-ին։ Նախագահի թեկնածուները 8-ն են։ Այս ընտրությունների հաղթողի անունը բոլոր գնահատականներով արդեն հայտնի է. Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Երկրորդ հորիզոնականում է կոմունիստների թեկնածուն միլիոնատեր Պավել Գրուդինինը, ում վարկանիշը հարցումների համաձայն բարձր է հատկապես մեծ քաղաքներում։ Լիբերալ դաշտը ներկայացնող Քսենիա Սաբչակի վարկանիշը 2% է։ Ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությունն այս ընտրություններին ևս չի կարողացել համախմբվել։ Դրանց մի մասը համարում է, որ անպայման պետք է մասնակցել ընտրություններին և ձայն տալ լիբերալ թեկնածուներին, այսինքն Սաբչակին կամ Յավլինսկուն։ Մյուս մասն էլ հետևում է Ալեքսեյ Նավալնու կոչին և ասում է, որ սրանք իրական ընտրություններ չեն և դրանց պետք չէ մասնակցել։ Արտասահմանում ապրող ռուսաստանցիներն արդեն մասնակցել են ընտրություններին։ Գերմանիայում օրինակ իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել Յուկոսի նախկին սեփականատեր և Պուտինի կոշտ քննադատ Միխայել Խադարկովսկին։ Նա քվեաթերթիկի վրա գրել է «Պուտինը հոգնեցրել է» և քվեաթերթիկի լուսանկարը տեղադրել իր բլոգում, ռուսաստանցիներին կոչ անելով հետևել իր օրինակին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժամանակը գրում է։ Ռոբերտ Քոչարյանը արձագանքել է մարտի 1-ին գործով իրեն հարցաքննելու միջնորդությանը, որը ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը արել է գլխավոր դատախազությանը։ Այս իրավիճակում խորհրդարանի առաջիկա քարորյայում սպասվում է մարտի 1-ի թեմայով ելքդաշինքի պատրաստած հայտարարության նախագծի քննարկումը։ Այսպիսով առաջիկա քարորյայում թերևս կհնչի Սերժ Սարգսյանի պատասխանը Ռոբերտ Քոչարյանին և քննարկումների բովանդակությունից և հանրապետական պատգամավորների մոտեցումներից պարզ կլինի, թե ինչպիսին է լինելու այդ պատասխանը, և Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կփակեն թեման, թե այն նոր է միայն վերաբացվում։ Փաստը գրում եմ։ Ադրբեջանում մարտի 12-ից 17-ը կանցկացվեն զորավարժություններ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, զորավարժություններին կներգրավեն անձնակազմի մինչև 25,000 զինծառայողներ, մինչև 250 միավոր տանկեր և այլ զրահատեխնիկա։ Անդրադառնալով այս հարցին, քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը թերթի հետ զրույցում ասել է, որ այստեղ զուգահեռ է տեսնում Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի, ինչպես նաև Ադրբեջանի ռեակցիայի հետ։ Ըստ քաղաքագետի, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, և այս զորավարժությունները նախապատրաստական կարևոր փուլերից են։ Հայկական ժամանակը գրում եմ։ Առաջիկա կիրակի մարտի 18-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում նախագահական ընտրություններ են։ Դե Ռուսաստանի դեպքում, ինչպես Հայաստանում, Ադրբեջանում, Տաջիկստանում կամ Բելարուսում, ընտրություններ հասկացողությունը ընդամենը իրավաբանական տերմին է։ Ընդամենը իրավական տեսակետից արձանագրվելու է Վլադիմիր Պուտինի հերթական պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը և նորի սկիզբը։ Պատկերավոր ասած, արևմուտքի և ճահճի կոնտրաստը գնալով ավելի է ընդգծվելու։ Հասարակությունները կարող են կանգնել երկընտրանքի առաջ, ընտրել ապագան, զարգացումը, իրական կայունությունը կամ միջնադարը, խավարը, անփոխարինելիներին, արևաճաճանչափայլ առաջնորդներին, ժողովրդի հայրերին։ Հասարակություններին բաժանող այդ գիծը գնալով ավելի ու ավելի հստակ է դառնալու, ու սարարացուցիչ շարժառիթ կարող է դառնալ հասարակությունների համար շատ ավելի արմատական փոփոխությունների գնալու համար։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթերում կհանդիպենք հիմնական թողարկմամբ ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։